Máme hosty.
Loni na přelomu června a července byl náš dnešní host v Mongolsku, pan Vladimír Erben, a my jsme také nedávno v našem pořadu Máme hosty mluvili o jedné, respektive s Mongolkou žijící u nás. Tak se zeptám i vás, pane Erbene, jestli byste vy naopak chtěl žít v Mongolsku?
To je velice zajímavá otázka, ale myslím si, aniž bych chtěl kohokoliv urazit, tak si myslím, že v současné době by to bylo problematické. Pokud máte nějaký věk a jste zvyklí na civilizaci, tak už ten problém by byl trošku větší. Samozřejmě nechtěl bych žít, nebo hovořit o městech. Města jsou jako bohatě civilizovaná, rozvíjí se velice, to se jako může takhle nazvat, napsat, ale je tam problém v tom, venkov je skutečný venkov. Tam nevidíte nic a to je to, co na tom Mongolsku je velice krásného. Tam ta civilizace nedorazila, jako vlastně, když, já nevím, přiletli jsme do Moronu a na letišti začíná silnice. A od letiště už silnice není, jako jo, vůbec. Takže to bylo tak to nejjednodušší nebo nejkrásnější. Rozvíjí se, všechno se rozvíjí, ale příroda je neskutečně krásná. A to je to, proč bys z jedné strany jedním dechem řeknete, ano, chtěl bych tam být. Z druhé strany vzpomenete si na tu infrastrukturu, která tam je, a i na ten život jednoduchých nebo prostých Mongolů a řeknete si, všude dobře, doma nejlíp.
Ale pro vás jako pro cestovatele je asi víc přitažlivý ten venkov než města.
To jako v každém případě, protože zase musíte jet i ty města, protože v tom městě najdete to, s čím se seznámíte. Než někam vyjíždíte, tak se pochopitelně připravím. Jo? Nebo připraví každý. Jo? To je, aby věděl, do čeho vlastně jde. Jo? Mm. To je to klasická ta průpovídka. Ale v městech máte muzea, jo, můžete si už ne přímo osahat, to zase ty zkušenosti máme všichni, že sahat se na ně nesmí,
ano.
Ale vlastně vidíte i natura, jako to, co je, jak, co, na co vás může čekat, a o to potom je hezčí to poznávání té země vlastně vůbec jako toho venkova nebo té vlastní přírody, toho žití, protože vždycky je dobré ochutnat a okusit všechno to, co ta země je. Protože není nic chudšího potom, než když někam můžete přijít a ochutnal jste tohle, měl jste tohle, jako, no, a řeknete, ne, to bych v životě do pusy nevzal, nebo něco takového. Takže když už někam jedu, tak to poznat se vším všudy. No, zas nemůžeme se vším všudy, jako, ale prostě co jde, co lze, tak je dobré to poznat.
A nemáte někdy strach třeba z těch ochutnávek?
No, strach to vím bezpečně, když, nebo vidím, že jako je to na, buď to na oleji, jo, jako hned a vidíte, se to smaží. Teplota, teplo udělá divy. Jako, jo. Horší je to, když jdete do něčeho skutečně neznámého, nebo už máte hotový výrobek, pak už se trošičku jako člověk zamyslí, ale když to mají ostatní, proč bych to nemohl mít taky?
A bylo třeba v Mongolsku nějaké jídlo, které jste si dával nesnad nechutí, ale že jste se o trochu bál? Říkal jste si, není to úplně pro mě?
To ne, ale to zase třeba, já nevím, miluju sýry. Jako, jo, a když vlastně si vemete, nebo když vám nabídnou sýr v jurtě, velbloudí, jo, ale ten se nedělá jako u nás. Prostě nějakým způsobem se udělá sýrová hmota z velbloudího mlíka a ta hmota se konzervuje tak, že se suší vlastně na jurtě, na sluníčku. A vzniknou z toho vlastně takové kostky, dá se říct. Jo, když jsem byl kdysi mladý, tak byly takový mydýlka, jako, nebo se tomu říkali dětský mydýlka. Takže vlastně, ale teď si řeknete, proč to neochutnat, když vám to nabízí, jestli je to kalorická bomba, pochopitelně jako sýr, mají to na celou zimu, vlastně, když Mongolové v jurtách pokud jako kočovníci, že, a je to problém, když vezmete malinký kousek, tak budiš, ale to jsem nevěděl. A když vlastně jste na víceméně, to bylo v oblasti Gobi, kde je naprostý sucho, když už vám dojde voda vlastně a máte vyprahlo v ústech A teď vám dají, nebo teď si vezmete do pusy kousek jako tohohle síra, který je konzistence křídy, školní křídy.
Aha.
A malinko, jakmile to dostanete do pusy, tak cítíte velblouda, konkrétně no, respektive velbloudí moč, vlastně ten pach. No a to, co se stalo třeba mně zrovna, že vlastně, když máte vyprahlo v ústech, ten sýr je suchý. A on se vám tak hezky přilepí, že není možno otevřít ústa. Vlastně a potom nevíte, co s tím, jo? Že prostě neuděláte nic, je to nádherný prostě kus přírodního jako výrobku, ale věřím tomu, že je zdravý, ale víckrát bych možná do tohohle nešel. Jo, jako je to...
Stačilo jednou.
Stačilo jednou, no.
A co nápoje? Pili jste jenom vodu nebo třeba i nějaké jiné nápoje, které tam mají místo?
No, ve městech jsme pili to, co nám jako doporučili, vlastně, což znamená, a to, co má značku Čingis. Protože jakmile něco má značku Čingis, tak je to to nejlepší, co můžou Mongolové, co vám můžou nabídnout.
A opravdu, nebo si to myslí Mongolové?
Opravdu si to myslí Mongolové, když tak. To odpovím na vaši otázku, tak opravdu si to myslí Mongolové a skutečně ta značka Čingis je na všem. Mm-hmm. Takže vlastně akorát Coca-Cola nemá značku Čingis, jo, ale jinak vodka Čingis, pivo Čingis a jako dobré, já nejsem prostě nějak vybíravý, ale to bylo vlastně napití, co jsme měli, když se ptáme nebo hovoříme o městě. Ale venku, když jsme, jakmile jsme zajeli prostě kamkoliv jako do přírody, tak máte jenom vodu. Ale skutečně přírodní, že tu berete, vlastně neberete nikde jinde než z přírodních zdrojů. Takže když jsme jeli raftem, jo, na to, nebo to, tak jenom naberete vodu a pijete.
Tak to říká Vladimír Erben, byl mimo jiné i v Mongolsku, je to dnešní host na Českém rozhlasu Pardubice a za chvilku se zaměříme na poušť Gobi, už jsme to zmiňovali, naznačovali, tak jaké to tam bylo, uslyšíte za pár minut.
Máme hosty.
Do studia Českého rozhlasu Pardubice dnes přišel pan Vladimír Erben a povídáme si teď už o Mongolsku, což je země, kde pobýval loni o prázdninách, téměř dá se říci na přelomu června a července. A byl jste, pane Erbene, také v poušti Gobi, tak to asi zná každý podle názvu a máme různé představy. Jak to tam vypadá?
No, vypadá to tak, jak jsem já neměl představu, tak jak vlastně asi nemá představu mnoho z nás, jo, a... Za prvé dostanete se tam, aspoň nejsnadněji se tam dostanete letecky. Jo? Vlastně zase v Dalanzangu, kde jsme přistáli, jsme letěli z Ulaanbaatáru, tak nás čekalo už autíčko, UAZik, vlastně jako klasické, ještě to si vybaví zase plno mužů, jako asi jak vypadá bývalá ruská sanitka. Ano. Takže vlastně na nás čekali a odjížděli jsme do pouště Gobi. Poušť Gobi, když si představím Gobi nebo poušť, tak hromady písku. A ono to není tak docela pravda, protože ta poušť je vlastně něco jako šotolina. Ale něco nádherného, aspoň pro nás, jako, protože vlastně, když jedete, jestli jedete brzo ráno nebo pozdě večer, tak vlastně je tam plno rostlinek. Ty rostliny jsou v každém případě, nebo mění se po 5-10 kilometrech, je úplně jiná, jako jiná struktura té vegetace. Jestli má 5 cm, 15, potom zase 5, potom 30, ale zase vyšší ne. Jako, jo? Takže je to nádhera. Nádhera v tom, že překrásně voní. Jsou to bylinky. Je to čistý, prostě všichni bylinky, takže vlastně cítíte všude jako ne v květinářství, ale v lékárně. Mm-hmm. Takže to je na tom to hezké. Druhý, co bylo zase to, co nás jako uchvátí pochopitelně, tak jsou duny. Jo? A to je potom už to, kam přijedete, už speciálně jedete k těm dunám. Vlastně, když, jo? Jsou kempy, moderně zařízené kempy, které už jako, protože Mongolsko začíná si uvědomovat, že můžou žít z turistiky, i když je to nejbohatší země svým způsobem, co se týče nerostných bohatství. A to bychom skákali z jednoho na druhé. Ptáme se teď jako na Gobi. Takže Gobi je úžasná. Úžasná, když jsme přijeli k dunám, to je Hungering Hills, jsou to zpívající duny, v překladu zpívající duny, tak je to úžasná majestátnost. Ten Hungering Hills, vlastně zpívající duny, jsou 220 kilometrů dlouhý pruh, tak zhruba 12 kilometrů široký a ohromné přesypy. A když se vám podaří ráno za svítání vystoupat až jako nahoru, jako na některý z těchto hřebenů, sednout si rozkročmo na tu špičku a nikde nikdo není. A jenom je ten vítr, který vlastně vám dokáže to, že jsou to skutečně zpívající duny, že ten přes tu hranu, která je jako na vršku, se překuluje ten písek a má určitou turbulenci. Podle toho, jak ten vítr fouká, tak to chviličku sedíte a zpívá to a za chviličku to zařve, jak tryskové letadlo. Máme s tím zkušenosti tady z letiště našeho. Takže prostě je to něco úžasného. Úžasného. Rostliny jsou zase překrásné. Když vlastně máte čas, nikam nespěcháte, protože vlastně ty duny jsou tam jako pořád a vy jste tam tu chvíli a snažíte si vychutnat naprosto a vy všemi smysly. Když v tom písku sedíte nebo ležíte a pozorujete stébelka trávy, které v tom větru se začínají otáčet a malují si vlastně Archimedovy kruhy, prostě, jo, a teď vám to jako jo, už samo o sobě vás to vybídne, nenič mě, jako, jo, je to prostě, maluje to příroda. Jsou to kouzelné jako zážitky a
no, kdo nás poslouchá v práci, tak si myslím, že jsme mu teď ulehčili úděl, že se mohl zasnít, představit si to. Balzám na nervy to je.
Je to balzám na nervy a zase z druhé strany tomu, že když si to někdo teď poslouchá a ve stínu, tak může on být spokojen, protože to sluníčko tam pálí pořádně vlastně, ale zase teď už to máme, jsme byli blízko. My jsme tam měli taky kolem těch 40 jako pořád, jo, vlastně, takže
tak podobně jako je teď u nás.
Jako současné teploty jsou tady taky. Ráno to bylo také horší, nebo podstatně horší, ale přes den byly skutečně takováhle tepla. Ale k těm dunám ještě, nebo k tomu písku, že máte hory písku, ale v úpatí toho písku mezi tou písečnou dunou a tou vlastní pouští, tou šotolinou, jak vlastně říkám, tak jsou zase keříky, jsou tam oázy, jo, jsou tam prameny vody, jo, což jsme naprosto nečekali, že vlastně pojedeme do pouště a budeme tam mít jezírka s krásnou tyrkysovou vodou, jo, vlastně i když je jí málo, jako je teplá, ale čistá, rostliny, tráva jako okolo. A pasou se tam koně velbloudi, které jsou někde z dalekých jur, když vlastně jenom tam přiběhnou. Vlastně, jo, takže to bylo hezké, to bylo moc hezké a dá se úžasně o tom vzpomínat. Horší je to s mluvením, ale vzpomínat se na to dá velice hezké.
Nemluvíte výborně právě, hned se nám to všechno vybavuje, jak to tam asi mohlo vypadat, ale zajímá mě i otázka vody. Vy jste si sebou vezli nějakou vodu, když jste byli v té poušti? Nebo
v autech samozřejmě, tam nelze jet jako bez vody. Jo. To jsme měli a problém byl v tom, když na vás nečekají, nebo když s vámi nepočítají. Mongolové jako tak si svoji vodu vezmou, jako, nebo ze zdrojů. Buď to je studna, nebo že mají nějaký pramínek, do kterého bychom se neodvážili v tomhletom pojetí. A než jsme vyrazili v tom Dalzangu, tak jsme jeli na nákup do obchodu, že koupíme vodu. Do jediného obchodu podotknu, který tam jako byl vlastně. A vody měli tak tolik, že jsme ji vykoupili. Prakticky jsme vykoupili, že na každého si jsme vzali jako každý basu, jako, nebo když to vemu po těch šesti lávích. A věděli jsme, že k večeru dojedeme do kempu, kde o nás bude postaráno. A svým způsobem jsme měli co dělat, že nám ta voda jako došla úplně jako přesně.
Ale nějaká fatamorgána vás asi nepostihla tam?
Ne, fatamorgána ne, Ale zase, co bylo velice zajímavé, to jsme seděli už jako v kempu, pak než jsme měli odjíždět asi po těch třech dnech, a jen tak letmo se zamračilo a mraky znám, poznám z toho cestování, už jako znám a říkám jako kamarádům nebo kluci, bude dobrý, vzít si foťáky, jdeme fotit, bude bouřka. A průvodkyně, jako když to poslouchá, říká, tady v Gobi a bouřka, to nebylo to 90 let, to vůbec, že by pršelo takhle. To. Říkám, ne, to vypadá na kroupy, to jsou mraky na kroupy. Kroupy, no to 100 let, to nikdo nepamatuje. A ocitli jsme se v tornádu, který nezná nikdo, kdo tam, jak prostě, ona byla úplně v šoku, vlastně, že se na nás přihnalo tornádo, skutečný sloupec, jako který byl, a když jsme, než jsme odjížděli, to bylo během čtvrt hodinky, protože to bylo přesně v době, kdy jsme odjížděli z tohohle kempu, že jsme podejdeme na letiště, znovu budeme pokračovat v další cestě, tak jsme projížděli jak povodní, tak 5 centimetrovou vrstvou krup, jo, vlastně na 1 kilometru, vlastně, když jsme jeli v ledu a průvodkyně s řidičem byli v naprostém šoku.
Tak jste byli u historického okamžiku,
to jsme, dá se říct. My jsme zažili skutečně mnoho zajímavého a pestrého.
A další historky a zážitky z Mongolska od Vladimíra Erbena uslyšíte za chvíli. Taky se můžete stále ptát 725 500 600 nebo 466 500 616. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme vám všem krásný den.
Máme hosty.
Hodně zajímavostí se dozvídáme o Mongolsku. Ve studiu stále máme cestovatele Vladimíra Erbena. Zajímají nás, doufám, že i vás posluchače, zvířata, která žijí v Mongolsku. Co je třeba takové typické zvíře?
Typické zvíře pro Mongola je kůň, jo, samozřejmě. A velbloud. To je, teď nevím, ke kterému se vrátit, jako dřív, víc nebo dřív. Ale zase obšírně trošičku, jestli můžu, a co je zajímavé. Mongolsko pro mě jako kluka byl třeba Nikolaj Převalský, vlastně, což znamená, a od toho jako cestovatel Převalský a Převalský kůň. Jo. To, že ho uvidím někdy v pražské zoologické zahradě, ve Slatiňanech, jako, jo, to jsem tomu byl zavděk vždycky, ale že ho uvidím ve volné přírodě, to jsem nečekal. Proto mě lákalo jako i Mongolsko jako takové. A těch koní není tam moc. My jsme tam zrovna byli v době, kdy tam byla druhá naše expedice, kdy tam dovezli teda vlastně naše koně převalské pomocí leteckých přesunů. Ale kůň jako takový pro Mongola, ono se říká, že Mongol se na koni narodí. A pro nás je to věc docela neskutečná, zajímavá a krásná taky. A my jsme měli jaký veliký zážitek jako v cestování na koních, protože když už někam jedu, a nebo i teď, co mám kamarády a jedeme, tak abychom vychutnali úplně všechno, tak jsme si do programu zařadili cestu, že pojedeme na koních. Jako a že jsme se přesunuli už potom do severní části Mongolska pod vlastně pro představu asi přírody, tak je na hranicích zhruba 50-80 kilometrů od lokality, kde jsme my jako byli, tak je Bajkal, ruské jezero, co znamená naprosto čistá příroda. Takže když to překlenu, přeskočil bych zpátky jako do toho Mongolska. Takže nádherná příroda, ale musíte se tam dostat na koních. Jiná cesta není. A nedávno jsem viděl Wagnera, jako Jakuba Wagnera, na rybách. A my jsme byli přesně v Tengisu, v kempu, kde on chytal ryby. My jsme tam jeli za jiným účelem. A i když taky autor naší knihy vlastně potom je rybář, který nás tam vlastně dostal. Přes jehož zájem jsme se tam dostali.
Takže on přes ryby, vy spíše přes koně.
My ani ne přes koně, přes přírodu, přes to poznávání. A než jsme se dostali ale z Moronu, kam jsme mohli přiletnout jako pravidelnou úterní linkou leteckou, to je jindy nelétá, jako, že na čase nezáleží, ale úterý je směrodatné. Takže vlastně, když jsme tam přijeli a měli jsme zase připravený auto u Azika a nasedali jsme a René, který už tam byl asi 7x, 8x vlastně, tak když jsme se ptali, jak dlouho pojedeme, teda autem, že vlastně, jak to bude daleko, tak říká, no tak těch 12 hodin to jako bude. No, ale podotykám, není silnice, což znamená, já si tady nedovedu přiblížit, kudy asi by se měl člověk neznalý, jak by asi jel, nebo jakým terénem. A když jsme jeli 13. hodinu nebo 14. hodinu a už byli kluci nevrlí a ptali se, no ale už říkal z 12 hodin a René tak nesměle, no jo, ale to byl rekord, to jsem vám nechtěl říkat, že jo. No takže nám se to podařilo skutečně za necelých 15 hodin jako jízdy, bez zastávky podotýkám, zastávky jsme měli jenom, když řidič buď to někde v bažinách hledal cestu, abychom se nepropadli. Jednu zastávku jsme měli, kde jsme zapadli do řeky, že teda jsme museli jako dost dramaticky z toho vystupovat z auta a dostat se na druhý břeh, ale zvládlo se to. No a k těm koním. Takže vlastně, když jsme byli v kempu a připravili jsme nám jako koně, že pojedeme, že budeme mít výlet k Catánům, to je původní obyvatelé vlastně téhleté oblasti, jsou to jedni z posledních, v doslovném překladu jsou to sobí lidé. A to jsme nečekali nikdo z nás, že v Mongolsku najdem indiánská tipí, ohromná stáda sobů, šamany vlastně, a k těm jsme se vypravili právě na těchto koních, který nám připravili. Takže to jen tak o koních a koně pro nás. Tady máme krásné, máme plnokrevníky, máme v mysli arabské koně, máte všechno. Ale mongolský kůň, to je malá potvůrka, bych to řekl. Malá vizuálně potvůrka jako myšlením. A my jsme každý dostali svého koně, každý jsme si ho pojmenovali, jako pochopitelně, že někdo měl hatá titlu, a tak se na něm cítil. A já jsem měl Terda, protože byl hnědý, ale byl naprosto paličatý a až když nám vysvětlili, co máme dělat, že klasicky pobídnutí koně je ču-ču, takže dostal jsem se do sedla, mohutně jsem kopl koně do slabin, ču-ču, vyrazil, ale úplně na jinou stranu, než jsem chtěl. Takže prostě, když už to trvalo chvilku a vzdaloval jsem se od naší skupiny, tak se za mnou rozjel náš průvodce, Šarko, to byl a shodou okolností dělal průvodce i Wagnerovi vlastně na těch rybách. A takže za mnou přijel, pohovořili jsme spolu, mluví částečně rusky, částečně česky, protože tam jezdí rybářské výpravy. Takže vlastně vysvětlil se mu, že dělám přesně podle pokynu, co mě řekl. Tak mě řekl, ano, Vladimíre, můžeš dělat, co chceš, ale to je kůň nákladní, tady pomůže jenom laso. Já jsem ti to nechtěl říkat. Vlastně každý máme ten pocit sednout na koně a vyrazit. Jo? No, takže dopadlo to tak, že jsem byl vlečen jak valník na laně, ale jenom ty potom, dá se říct, ty první kilometry a ty těžké kilometry, protože cesta nám trvala 8 hodin. A když řeknu po 3 hodinách jízdy, Šarko řekl, musíme zastavit, koně jsou unavený. A na nás se nedíval a nikdo z nás na koni neseděl. Takže si dovedete představit asi, jak jsme vypadali my. Koně byli spokojení, ale my s náma to bylo horší. A ještě nás jako po poututelných úsměvech, když padly otázky, Šarko, už budem za tím hřebenem, kdy to je, jo? Přejedeme tyhle ty ledový pole, tyhle ty jsme jeli přes kamenný pole, lávový, nebo ne lávový, ale jako moréna, což je jako ledovcové pole, ty, ty jsme projížděli a vlastně v tundra, kde kmen stromy přes sebe, jedete pralesem a když jako vy, už vyčerpaný, už tam budem, a když se poututelně usmál a za chvilku, no až se začalo stmívat, tak přišli na to, že rozděláme tábor. No, takže...
no je hodně zážitků, co máte. Pan Vladimír Erben, my už za chvilku ale budeme muset ukončit naše povídání. Blíží se 11. hodina, tak se ještě dotkneme na samotný konec těch zmiňovaných sobých lidí.
Máme hosty.
Velmi příjemná hodinka s Vladimírem Erbenem, povídáme si o Mongolsku a před námi už je bohužel asi poslední minuta, tak alespoň v krátkosti řekneme něco o lidech, kteří jsou docela odříznutí od okolního světa, dá se říci, skupina catánů, sobí lidé, tak jak vlastně žijí?
Žijí velice skromně a my jsme byli překvapeni, protože když právě na těch koních přijedete vlastně tou nádhernou tundrou, potom vlastně do údolí, překrásného velikého údolí, kde je ohromné stádo sobů a vidíte 4-5 jako týpí, klasických týpí, které jako indiánských, tak je to pěkné. Je to pro nás jako pěkné. Byli jsme u šamanky, navštívili jsme šamanku vlastně, měli jsme možnost popovídat si, ochutnat jejich speciality, konkrétně to jako bo čaj se sobím mlékem byl skutečně jako úžasný, to myslím bez jakékoliv ironie, koláčky, měli tam vysílačku, protože jsou už na civilizaci, ale jsou hlídaný, vlastně když konzultovali s někým někam jako vysílačkou, že jsme dorazili, protože jsme byli i touhletou stranou hlídy nebo jištěný, že se nám nic nestane, protože terén je skutečně jako neprůchodný. A po potvrzení jsme byli potěšeni, že když jako překládal vlastně, že Češi, že jsme Češi, ne Čechoslováci, ale Češi, tak jsme byli skutečně první Češi, kteří k ním jako přišli. Jo, jakože návštěv tam mají hodně, ale my jsme tohle to jsme dokázali, což byla taky taková pěkná jako tečka i na závěr vlastně s tím. Takže lidé jsou to velice srdeční, skromní, že to byl vlastně jejich letní tábor, protože je zase zimy, a to bychom zase mohli hovořit o počasí.
Bohužel ten čas
není.
Opravdu utekl, už se zkrátil úplně.
Že od 50 stupňů zim nebo mrazu do 50 stupňů jako plus, to jsou ohromné extrémy, o tom by se dalo hovořit. Ta země je neskutečně krásná, času je málo.
Tak necháme si to na jindy.
Ano, můžeme.
Mongolsko a Vladimír Erben, děkujeme ještě jednou za dnešní krásné povídání.
Já děkuji za pozvání.
A někdy vás zase pozveme, až třeba navštívíte nějakou jinou zemi, nebo i o tom Mongolsku bychom mohli pokračovat. Díky, mějte se, naschledanou.
Naschledanou.